Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 7 shkurt. Në Shqipëri, me urdhër të prokurorisë, u arrestua dje kryetari i Bashkisë së Vlorës, Shpëtim Gjika, së bashku me drejtoreshën e planifikimit të territorit në këtë institucion, Doriana Sulej, si dhe pronari një firme ndërtimi. Zoti Gjika dhe drejtoresha e Bashkisë akuzohen për disa vepra penale, pasi dyshohet të kenë falsifikuar dokumentat për dhënien e një leje ndërtimi. Bëhet fjalë për një leje të lëshuar në vitin 2011, ndërsa hetimi ka nisur vitin e shkuar. Prokuroria ka akuzuar kreun e Bashkisë së Vlorës edhe për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, duke qenë se sipas saj ky institucion ka penguar sekuestrimin e dokumentave të mbledhjes së Këshillit të Territorit, gjatë së cilës pretendohet të jetë lëshuar leja e ndërtimit. Për një episod të ngjashëm, Zoti Gjika ishte vënë nën akuzë edhe në vitin 2013, por gjykata e Tiranës, ku zhvillua procesi gjyqësor, e shpalli atë të pafajshëm nëntorin e shkuar, ndonse prokuroria kishte kërkuar 4 vjet burgim. Rreshjet e orëve të fundit kanë përkeqësuar situatën edhe në zonën veriore të Shqipërisë, ku dy prej hidrocentraleve, AI Shkopetit dhe i Ulzës, kanë nisur të shkarkojnë ujërat e tepërta, duke rrezikuar zonën fushore të Lezhës. Për momentin, hidrocentralet e kaskadës së Drinit nuk po shkarkojnë, por niveli i ujrave atje po shkon drejt kuotave maksimale. Ndërkohë, disa prej akseve rrugore janë bërë të pakalueshëm për shkak të rreshjeve të dëborës dhe rrëshqitjes së dherave. Korrespondenti Pullum Sulo njofton.
Është përkeqësuar më tej situata në zonën veriore të Shqipërisë pas rreshjeve të ndodhura të shiut dhe dëborës të rëna gjatë 24 orëve të fundit. Për shkak të prurjeve të shumta gjatë ditës së djeshme, hidrocentralet e Shkopetit dhe Ulzës kanë hapur portat e shkarkimit duke derdhur ujrat e tepërta në një sasi prej rreth 300 metër kub ujë në sekond. Për momentin shkarkimet nuk rrezikojnë zonën fushore të Talës në rrethin e Lezhës, megjithatë janë njoftuar drejtuesit vendor të komunave, policia dhe strukturat e tjera të emergjencave civile për të qenë në gatishmëri. Ndërkohë situata në ujmëlësit e kaskadës së Lumit Drin vazhdon të jetë qëndrueshme dhe për momentin nuk priten shkarkime të ujrave të tepërta, pasi ujmëlësi i hidrocentralit të Fierzës, që është edhe më i malli në vend, është ende 4 metër larg kuotës maksimale, kur hidrocentrali është i detyruar të shkarkojë ujrat e tepërta. I pyetur për mundësinë e shkarkimeve nga hidrocentralet e kaskadës së Drinit, prefekti i qarkut të Shkodrës, Paulin Radovani, tha se për momentin nuk ka shkarkime dhe se situata është duke u monitoruar me kujdes nga specialistët e hidroenergjetikës.
Kan mundësi mas me shkarku ma shumë se duhet, se nuk ka shumë ujë. Ma mjetë në lanë të lakë në i fje kam se më në më mjetë kërët. Për kohen janë normale, mos harra se jena në shkurt. Ba me më pytë kush mu, si e kam kërku, do t'i ishte ma mjetë që me shkarku ma pak sa mas të mjetë njëzit, e mas më në thonë më në ju shkeri bora pra dha ratë.
Ndërkohë, pas premtimeve të qeverisë Rama, për vlerësimin dhe dëmshpërblimin e dëmeve të shkaktuara ditët e fundit nga përmytjet në zonën jugore të Shqipërisë, banorët e disa prej komunave të zonës së Nën Shkodrës paralajmëruan protesta për t'i kërkuar qeverisë dhënien e dëmshpërblimit për përmbytjet e përsëritura pas vitit 2010, dëmshpërblim ky i premtuar nga qeveria Berisha, por që ende nuk u është dhënë plotësisht banorëve të Nën Shkodrës. Në zonën veriore të Shqipërisë, rreshjet e dëborës të rëna gjatë 24 orëve të fundit në disa zona ka arritur në 60 cm lartësi, duke bllokuar disa segmente rrugore, siç është rruga Tamar Vermosh në Malci të Madhe, disa segmente në zonën Dukagjinit në rrethin e Shkodrës, si dhe ka krijuar probleme në i ballë dhe qerret të rrethit të Pukës. Gjithashtu në rrethin e Tropojës janë krijuar vështirësi në lëvizjen e automjeteve në aksin rrugor që shkon drejt Valbonës, ku lartësia e dëborës ka arritur në 1 metër, sa është bllokuar rruga që shkon drejt komunës malore të Lekbibaj për shkak të rrëshqitjes masive të llerave. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Një grua humbi jetën dje ndërsa u rrëmbye nga rrjedha e një lumi që kishte dalë nga shtrati në zonën e Pogradecit, ndërkohë situata e motit pritet të përkeqësohet. Kryeministri Edi Rama u shpreh se strukturat e shtetit janë në gatishmëri për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve, ndërsa gjatë një takimi me drejtuesit e bankave ai kërkoi që fermerët e dëmtuar nga përmbytjet dhe që kanë kredi të ndihmohen duke u shtyrë në kohë pagesat e kësteve. Nga ana tjetër, opozita akuzoi sot sërish qeverinë se ka braktisur qytetarët dhe se nuk ka një plan të përcaktuar masash. Armand Mero ka përgatitur kronikën.
Kërcënimi nga moti i keq nuk është lënë ende pas krave, ndërsa sot u shënua dhe viktima e parë. Një grua 38 vjeçare në Pogradec humbi jetën ndërsa u rrëmbye nga rrjedha e lumit që kishte dalë nga shtrati. Dy ditët e ardhme pritet të rëndojnë situatën, e cila 24 orët e fundit pati një përmirësim për shkak të ndërprerjes së rreshjeve.
Moti nuk do të jetë aspak i favorshëm në 48 orët e ardhme, dhe sipas parashikimeve meteorologjike duhet të presim më të keqen.
Dëmet e shkaktuara në këto zona janë të konsiderueshme, ndonse ende nuk ka një bilanc të qartë. Kryeministri Rama u takua sot me drejtuesit e bankave që veprojnë në vend për të kërkuar edhe mbështetjen e tyre ndaj fermerëve të dëmtuar nga përmbytjet dhe që kanë marrë kredi për aktivitetin e tyre.
Kërkesa jon ishte e qartë. Të gjithë këta kredimarës duhet të mos trajtohen njësoj si të tjerët. Atyre duhet të jepet një periudhë kohore e arsyeshme pa asnjë detyrim ndaj bankave. Për të bërë të mundur që në ndërkohë ndihma që ne do t'u japim t'i rikthej në pozitë normale ndaj bankave.
Kryeministri u shpreh se kishte marrë përgjigje pozitive nga bankat, të cilat së bashku me autoritetet dhe guvernatorin e ri do të hartojnë një marrëveshje të posaçme për fermerët kreditor. Pas vizitës së dieshme në zonat e prekura nga përmbytjet edhe presidenti Nishani sot e vlerësoi problematike gjendjen e krijuar, duke ju përgjigjur pyetjes së gazetarëve për nevojën ose jo të shpalljes së gjendjes së emergjencës, ai la të kuptojë se po të kishte qenë kompetencë e tij do ta kishte bërë një gjë të tillë, duke vlerësuar megjithatë pozitivisht masat e marra deri më tani.
Institucionet përgjegjëse të emergjencave, të shpëtimit të jetës së njerëzve, por dhe të komunikimit ishin pranë njerëzve, ishin marrë masa dhe pikërisht edhe për shkak të marrjes së këtyre masave nuk ka pasur humbje të jetës së njerëzve.
Por opozita vazhdon të këmgul se situata nuk është as pak e favorshme dhe se qeveria nuk ka një plan të qartë masash dhe se si pasaj kërkon me çdo kusht të shmang zhdëmtimin e banorve.
Kryeministri ka treguar me mos përgjigjen e tij se ka një dhe vetëm një shqetësim. Si mos t'ju jap dëmshpërblimin banorve. Por kërkesa jonë nuk ka të bëjë me dëmshpërblimin dhe vetëm me dëmshpërblimin. Ka të bëjë me faktin që gjendja e emergjencës është pikërisht ajo që aktivizon planet e emergjencës. Shtabin qendror të emergjencës, planin konkret masave, fondet speciale të emergjencës shtetit, është e vetmja gjendje që na kualifikon në syt e qendrës operacionale europiane për ndihmë.
Por kryeministri përsëriti sot edhe një herë se
ne nuk do të shmangemi asnjë detyrimi që do të burojë nga inventari real i dëmëve. Ashtu sikundër ne do të mobilizojmë forca dhe burime si asnjëherë më parë për të ngjitur pranë njerëzve në kurimin e plagëve imediate dhe për të kuruar dhe shëruar plagët që rrezikojnë të dëmtojnë edhe ekonominë e gjithë atij territori në afat të mesëm.
Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës. Administrata e presidentit Obama po shqyrton mundësinë e dërgimit të armëve për të ndihmuar Ukrainën në luftën e saj kundër rebelëve të mbështetur nga Rusia, pas thirrjes që bën disa zyrtarë dhe ish-zyrtarë të lartë për një ndryshim të politikës ndaj Ukrainës. Perëndimi ka dërguar vetëm ndihmë humanitare dhe furnizime të tjera ushtarake, si uniforma dhe pajisje komunikimi. Në ish-vijat të armpushimit, trupat ukrainase po bëjnë rezistencë të fortë, por rebelët janë të armatosur mirë dhe u kanë shkaktuar atyre viktima. Korespondenti i zërit Amerikës, Al Pesin, vizitoi qytetin e Papasnës, më pak se 15 kilometra nga via e frontit dhe përgatiti materialin në vazhdim.
Ky është postbloku i fundit para zonës së betejës. Trupat ukrainase kontrollojnë me kujdes njerëzit që hyjnë në qytet, ndërsa këtu kalojnë shumë makina dhe autobus me familje dhe fëmijë që shkojnë për të strehuar tek ta afërmi. Në anën tjetër, ndodhet qyteti pothuajse i zbrazët i Papasnës, i cili është bombarduar në mënyrë të përsëritur. Shumica e atyre që kanë vendosur të qëndrojnë, mbështesin rebelët, dhe nuk janë të kënaqur kur shohin vizitor perëndimor. Kryetari i bashkisë së qytetit, Yuri Onishenko, dhe një pjesë e vogël e ndihmësve të tij, besnik ndaj qeverisë së Kievit, përpiqen të punojnë pavarësisht nga bombardimet. Si kryetar bashkie, unë madje nuk mund t'ju them të gjitha gjërat që bëj, sepse tani çdo gjë varet nga unë. Në gjysmën e parë të ditës së punës, së bashku me personelin tim prej 7-8 vetësh, përdorim makinën time personale për të furnizuar me ushqim qytetarët e strehuar nëpër Bodrume. Jo larg ndodhet qyteti rrethuar i Delbacevës, ku trupat ukrainase po i bëjnë rezistencë një rrethimi më shumë se një javësh. Guvernatori i ri i rajonit, pjesërisht të pushtuar të Donetskut, generali Aleksandr Kikhtenko, është i qartë për nevojat që ka vendi. Sigurisht si ushtarak, si generali ushtrisë ukrainase, unë them se ne kemi nevojë për ndihmë ushtarake sot, duke përfshirë pajisjet e komunikimit dhe zbulimit, armatim tjetër modern dhe armë kundër tankeve. Ne kemi specialistë të cilët mund të përdorin armë moderne, por sigurisht disa trajnues do të ishin të nevojshëm. Guvernatori ka një objekt të rizë bukurimi në zyrën e ti, një copë preve që zyrtarë thonë se goditi qytetin e Mariupolit dy javë më parë, duke vrarë 30 njerës. Sankcionet ekonomike perëndimore nuk e kam bindur presidentin rus Vladimir Putin që t'i japë fund mbështetjes për rebelët pro-rus. Ofrimi ndihmës ushtarake për Ukrainën do të shtonte trysninë, por është e vështirë të parashikohet reagimi i tij, thot analisti Jaroslav Voitko. Dhënia ndihmës ushtarake për Ukrainën ndoshta do të bënte që Putini ta kuptojë se bota e ka seriozisht në përpjekjet për ndaljen e luftës, por reagimet e tij nuk mund të parashikohen dhe çdo gjë për fat të keq është e mundur. Kjo pa parashikueshmëri deri tani ka shkurajuar ndihmën e huaj ushtarake. Por këto trupat rrethuara shumë shpejt mund të marrin më tepër ndihmë, ndërkohë që ato me vështirësi u bëjnë rezistencë sulmeve të rebelëve.
I emëruar i presidentit Obama për postin e sekretarit të ardhshëm të mbrojtjes, thotë se i favorizon ndërgimin e ndihmës ushtarake amerikane në Ukrainë dhe për shpejtimin e shitjes armëve për Jordaninë. Zoti Ashton Carter mendon gjithashtu se Irani dhe Shteti Islamik janë kërcënimet më të mëdha në lindjen e mesme. Ai dëshmoi në një seancë konfirmimi para Komisionit të Senatit për Forcat e Armatosura, që tani kontrollohet nga disa prej kritikëve më të ashpër republikanë të presidentit Obama mbi çështjet globale të sigurisë. Ndërkohë që konflikti në Ukrainë vazhdon të përhapet dhe intensifikohet, qeveria e Kievit ka nevojë për ndihmën ushtarake amerikane për të mundur rebelët e mbështetur nga Rusia, thot kandidati për postin e sekretarit të mbrojtjes Ashton Carter.
Because I think we need to support the Ukrainians in defending themselves.
Mendoj se ne duhet të mbështesim ukrainasit që ata të mbrohen. Mendoj se duhet të ofrojmë atyre armë.
To get to what I'm sure your question is lethal arms.
Deri tani Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Kievit pajisje të tjera ushtarake, por jo armë, një politikë e cila tani është në shqyrtim. Zoti Carter premtoi gjithashtu se nëse konfirmohet, do të përshpejtojë shitjet e armëve për Jordaninë, një aleat i rëndësishëm amerikan në luftën kundër militanteve të Shtetit Islamik. Premtimi erdhi pasi Jordania ekzekutoi dy xhihadistë si kundër përgjigje ndaj vrasjes brutale të një piloti jordanez dhe u mirëprit nga kryetari i komisionit republikani John McCain.
This committee's immediate concern is
shqetësimi i këtij komisioni është të sigurohemi se Jordania do të ketë të gjitha pajisjet dhe burimet e nevojshme për të luftuar kundër ISIL-it. Ashton Carter, zyrtari i Pentagonit që ka shërbyer për një kohë të gjatë në këtë departament dhe studiuesi çështjeve globale, paralajmëroi për efektet negative që shkurtimet automatike buxhetore mund të kenë mbi gatishmërinë ushtarake dhe premtoi se do të mbrojë atë që është arritur në Afganistan. Ai përmendi Iranin si një kërcënim të madh të sigurisë në linjën e mesme dhe shprehu mbështetje të fuqishme për fushatën e administratës Obama për të mposhtur Shtetin Islamik. Ne duhet të mundim ISIL-in. Është e rëndësishme që ata të mposhten një herë mirë. Kjo deklaratë shkaktoi një reagim të ashpër nga senatori McCain, i cili prej kohe i ka bërë trysni administratës për një përgjigje më të fuqishme amerikane ndaj Shtetit Islamik. Kjo nuk ka shenjat e një strategjie, tha zoti McCain. Në përgjithësi, zoti Carter u prit ngrohtë nga senatorët e të dyja partive, shumë prej të cilëve i kërkuan atij që të reformojë procedurat e prokurimit në Pentagon për të shfrytzuar më mirë buxhetin prej gjysmë trilion dollarësh. Konfirmimi i tij duket i pashmangshëm për republikanin Roger Wicker. Unë mezi pres konfirmimin tuaj dhe mezi pres të filloj të punoj me ju. Tha senatori.
Nëse konfirmohet, Zoti Carter do të zëvendësoj sekretarin e mbrojtjes Chuck Hagel, i cili ka qenë në krye të Pentagonit që nga fillimi i vitit 2013.
Në studion e Zërit të Amerikës ishte i ftuar nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, një herësh edhe kryetari i Komunës së Gjilanit. Ai bashkëbisedoi me kolegen Rudina Dervishi.
Si Haziri, mirë se vini në ditar.
Mirëmbrëma.
Atëherë, si e shpjegoni ju këtë numër kaq të madh të qytetarëve që po ikin, po largohen nga Kosova? Dhe a keni ju një shifër të saktë për këtë numër?
Me të drejtën është vështirë të shpjegohet motivi edhe gjetja këtij korridori, sepse nuk është hera e parë, ka pas tendenca, ka pas zhvillime edhe më herët. Tisa ka qenë tragedia e shqiptarëve të Kosovës në përpjekje për të dalë në vendet e Bashkimit Evropian më herët. Prap Hungaria është bo korridor, jo tash përmes lumit Tisa, po përmes Suboticës, një vend kalim kufitar me Serbisë dhe Hungarisë. Dhe unë edhe më herët e kam pasi si humbje shpresës së qytetarëve. Ata e shohin si mundësi për jetë më të mirë, përderisa përfundimisht ka humbë durimi qytetarëve të Kosovës në pritjen për liberalizim të vizave. I vetmi vend Ballkanin Perëndimor që edhe më tutje nuk ka datë për liberalizimin e vizave është në pritje. Ndryshimi i qeverisë dhe ardhja e kryeministrit të ri, kabinetit të ri, jep shpresë që të punohet më shumë.
Liberalizimi i vizave nuk nënkupton që qytetarët të largohen për të kërkuar një jetë më të mirë.
Për mundësi më të mirë. Natyrisht që liberalizimi i vizave ka kufizimet e saja, cilat do të shpjegohen të qytetarët. Gjithë ata qytetarë që sot po gjejnë, po lumtojnë korridore për dalë mbrana BE-s, rrezikojnë mandej edhe në procesin e liberalizimit të vizave që të hynë vendet e BE-s. Duhet bëhet gjithçka që të parandalohet, sepse nuk ka zgjidhje as individuale, as zgjidhje për as kanë dalën në BE, sepse nuk ka kushte, është bërë shumë e qartë të shtetet e Schengenit. Pa. Nuk pranojnë në asnjë rast të qytetarët e Kosovës duke aplikuar për çfarëdo lloj azile.
Si është situata në komunën që ju drejtoni, sa të ikur kanë nga komuna juaj?
Gjilani është qendra më e madhe që ka mërgatën më të madhe në Kosovë. Ne kemi 35% popullatës që nga viti 1965 kur gjenerata e parë ka dalë.
Flas për largimin në rrugë të paligjshme.
Rrugë paligjshme natyrisht është më e vogël, sepse lidhjet familjare, bashkimi familjar në etapa ndryshme ka bënë që qytetarët ta kenë, ta shfrytëzojnë këtë drejtë më herët. Unë jam i pari që kam publiku mungesën apo dallimin e nxënësve në shkolla, sepse barometri i parë, shqetësimi i parë ka ardhur nga mungesa e nxënësve në gjysmëvjetorin e dytë të shkollës. 317 nxënës me familjet e tyre kanë udhëtuar për vendet e BE-s dhe si shqetësim, si reagim e kemi zhvendosur me njëra në qendër të prioriteteve në mënyrë që me parandalu këtë zhvillim, natyrisht duke gjithmonë duke pa dhe një kërcnim tjetër, sepse nuk ka vetëm leviza drejt BE-s, është kërcnim leviza drejt vendet Shamit, drejt një teritori që poftohen të rritë shqiptarë me luftu. Duke qenë të fokusum shumë në parandalimin e pjesëmarrës e qytetarëve tonë në luftra të huja, duke qenë gjithmonë të kërcnum nga kjo pjesëmarrje, ne kemi lanë nën harresë koridorin e ri apo mundësinë e re që njerëz të kanë pa drejt BE-s.
Po, megjithatë vëzhguesit pohojnë se kjo ikje në këtë numër kaq masiv duket se vjen nga shenjat e pakënaqësisë me udhëheqjen politike të vendit dhe me gjendjen e rënduar ekonomike. Ju përballet me protestat më të mëdha që nga shpallja e pavarësisë javën e kaluar. Cilat janë hapat që po ndërmerr qeveria për të zgjidhur këtë situatë?
Unë nuk e kisha lidh në asnjë mënyrë këtë formë, sepse qeveria është e re. Domthonë qeveria është e ndryshimit.
Ju keni qenë pjesë e kësaj e qeverive të mëparshme. Ju keni qenë në koalicion qeveritar. Kjo nuk është një gjë që
në një rrethon tjetër. Këtë një rrethon tjetër. Në gjendjen post independente në Kosovë, ne jemi për herë të parë një mandat udhëheqës qeverisës. Nuk jemi në rol sekundar, jemi në rol krejt primar.
Po, atëherë çfarë të re është juve?
Natyrisht, programi i ri, çështje e re, qeverisje krejt tjetër, në partneritet plot, një program i cili është i vendosur në parametra të zhvillimit ekonomik
dhe një program i cili ofron shpresë përmes të ndryshimit. Protestat kanë qenë kryesisht për politike të artikuluara në një deklaratë një ministri që vjen nga komuniteti serb. Deklarata jashtëzakonisht ofenduese, lënduese e deri raciste ndërsa mosha ka bërë që shkakton pak naci tek qytetarët e më vonë opozita e ka shfrytzuar në maksimum duke reaguar në këtë formë. Efekti i saj u përfundoi. Qeveria duhet të ketë hapësirë, s'po për 100 ditë para me tregu sikur që vendosi dje me një vendim të falë borxhet deri në vitin 2008, ato borxhet që kanë qenë në administrim të Tunmikut, nuk po flasmi për borxhet që janë apo lidhen për obligime pas shpallës pavarësisë Kosovës. Gradualisht do të krijohet ambienti për zhvillim më qëndrueshëm ekonomik dhe do të ofrohet mundësi për gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë.
Si do të vijë ky zhvillim i qëndrueshëm ekonomik?
Hapja tregut natyrisht, privatizimi do të na rishikojnë këtë proces, më pa ku janë defektet që kanë dorë.
Gjëra nuk vijnë në 100 ditë apo jo?
Në 100 ditë krijohet mundësia nëse ka nevojë për reforma fiskale, nëse ka nevojë për legjislacion, ndryshim legjislacione që duhet të ndërmirën veprime konkrete. Kjo është hapi i parë që kabineti qeveritar pritet me ndërmorë. Ndryshimin e pakos fiskale, legjislacionin apo ndryshimin e legjislacionit mirë që me kriju mundësi, mandej me plasu mundësi për sektorin privat. Gjithmonë po flasim për një sektor privat. Energjia si resurs është shumë më vogël se resursi më i madh i Kosovës është rinia. Unë pajtohem që duhet këtë resurs Kosova që ka me kapitalizu, me erujt.
Papunësia me mestërinjve është më e larta, apo jo?
Është më e larta dhe të them edhe një shifër është alarmante. 93% e trive të moshës 16-24 vjeçare nuk kanë udhëtuar më larg se Shkupi dhe Tirana. Kanë jetuar në një rreth jashtëzakonisht ngushtë dhe Evropa për ta është vetëm pamje, është vetëm libër ose vetëm fotografi. Kjo është ajo në cilën ne duhet ndryshojmë radikalisht, të krijojmë mundësi dhe rrugë ligjore që trit edhe trejat dhe njerëz të Kosovës, gjitha kategoritë me pas mundësi të barabarta me tjerë. Ne pak a shumë jemi ma të izolumët në Ballkan, po kjo lidhet kryesisht më herët për shkak të statusit final, dhe zgjidhja e statusit final pavarësisë Kosovës mandej ka sjell konsekuenca të tjera. Gjithatë
shumë vlerësojnë që u harxua shumë kohë me zgjidhjen e statusit final, me miratimin apo me njohjen e Kosovës nga shumë edhe të botës, dhe duket se ekonomia po delta asgjë si thëmbra e Akilit për Kosovën.
Natyrisht 15 vjet jemi po flasim për një periudhë 15 vjeçare të administrimit ndërkombëtar dhe të shpallës pavarësisë dhe edhe me tutje Kosova ka një mbikëqyrje të lehtë ndërkombëtare. 10 vjet okupimi i egër dhe shkatërrim i bazës ekonomike, shkatërrim i fondeve të Kosovës.
Të flasim pak një minutë kohë për takimin, rifillimin e bisedimeve javën e ardhshme mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Mustafa, kryetari i partisë suaj, do të kryesoj këtë bisedën e takimit me Beogradin. Çfarë prisni nga ky takim?
Është vazhdim i dialogut. Një dialog i cili është vendosur në korniza një rezolute të miratuar në Kuvendin e Republikës Kosovës, i cili ka qenë sponsoruar nga LDK-ja në atë kohë si parti opozitare. Natyrisht është aja që ne kemë qytë check and balance në këtë bisedime, në mirë që të mos degeneran në asë një mënyrë procesi bisedime, sepse edhe ashtu është jashtëzakonisht i vështirë, negociatat nuk janë lehta. Nuk po flasim për bisedime edhe zgjedhjen e temave të vogla apo temave teknike mes dy shteteve, po hyjmë një proces që zgjidhet se problemeve të mëdha me Serbinë, negociatave të vështira me Serbinë, e cila duhet me ruajtë suverenitetin e Kosovës, territorin e Kosovës dhe duhet me i dhënë zgjidhje problemit sepse Serbia ka qenë agresori i vetëm në rastin e Kosovës. Këto biseda natyrisht kërkojnë kompromise, kërkojnë angazhime serioze, po gjithçka që Kosova ka realizuar në Rambuje dhe në procesin e Vienës e ka lehtësuar këtë proces normalizimit të raporteve. Po flasim për normalizim sepse procesi i pajtimit me serbëve dhe shqiptarëve në Ballkan është proces me një dimension krejt tjetër që unë e shoh.
Zoti Azri, ju falenderoj për intervistën.
Faleminderit shumë.
Në vazhdim, kalendari historik amerikan.
Thank you. Shqipëria. Në shtatë shkurt të vitit 1964, grupi britanik Beatles mbriti në aeroportin Kennedy të New Yorkut për filluar turneun e parë të koncerteve të tij në Amerikë. U deshën qindra policë për të mbajtur në kontroll turmën e rreth 3000 admiruesve të papërmbajtur, shumica vajzat e reja në aeroportin e New Yorkut. Grupi Beatles, si përbër nga John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dhe Ringo Starr, u shoqëruan në masat e repta sigurimi, së pari në një hotel të Manhattani dhe pastaj për të bërë prova. Më nën shkurt të dielën në mbrëmje, Beatlesa dhanë shfaqen në programin popullor televiziv që drejtohej nga Ed Sullivan. Gjatë turneut të tij të parë në Shtetet e Bashkuara, grupi dha shfaqje në New York, Washington dhe Miami. Grupi u kthye në Angli më 17 shkurt të vitit 1964. Tatë shkurt të vitit 1885, lindi në Great Plains të shtetit Minnesota, Sinclair Lewis, shkrimtari që u përpoq të pasqyronte jetën e shoqërisë amerikane. Emri i tij vërtet ishte Harry Sinclair Lewis. Pasi mbaroi Universitetin Yale, ai punoi si gazetar dhe shkroi 5 romane, të cilët nuk tërhoqën vëmendjen e lexuesve. Mbi ato dy romane të tjera, Main Street, botuar në vitin 1920 dhe Babbitt, botuar në 1922, e bën ato të njohur në të gjithë vendin. Ngjarjet e të dy romaneve shtjelloheshin në qytete të vogla dhe jepnin portrete intime nga shoqëria amerikane. Lewis kritikonte në këto romane theksin që sipas tij shoqëria u vinte përpjekjeve për të fituar sa më shumë para dhe manis për pasuri material në dëm të vlerave intelektuale apo shpirtërore. Lewis është gjithashtu i njohur edhe për romanet Aerosmith, që pasqyron zhgënjimin e një mjeku idealist i cili satirizon hipokrizin dhe fanatizmin fetar dhe Dodsworth, që krahason jetën amerikane me atë evropiane, nëpërmjet historisë si një afarist amerikan që udhëton në për disa vende. Në 1930-ën, Sinclair Lewis u bë pari amerikan që nderoi me çmimin Nobel në letërsi. Lewis vdiq në vitin 1951.
Në mbyllje të transmetimit nga Zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.